Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо.
Добро вечер, почитувани. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа во 19 часот. Во неа објавуваме. Бројот на заболени од коронавирус повторно расте. Недисциплинираност на граѓаните или несоодветни мерки на институциите. Политичката битка повторно се води со нелегално снимени разговори. СДСМ сака избори во јуни, ВМРО-ДПМН е во јули. Вие коментирате. Слушајте ме. Почнуваме со кусиот преглед вести. Министерството за здравство информира дека во изминатите 24 часа се регистрирани нови 22 заболени од коронавирус, а 64 луѓе оздравеле. Нови случаи се регистрирани во Скопје, Тетово и во Прилеп. Во Вила Водна утре во 13 часот ќе се одржи лидерска средба на која се поканети председателите на парламентарните политички партии од власта и од опозицијата, кои на последните избори освоија пратенички мандати со самостојни листи, соопшти кабинетот на председателот Стево Пендаровски. На средбата се поканети председателот на СДСМ Зоран Заев, ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски, Дуи Али Ахмети, Алијанса за албанците Зијадин Села, Африм Гаши од Алтернатива, Билјал Касами од Беза и Духтачи од ДПА. На лидерската средба се поканети и председателот на Собранието Талат Џафери и премиерот Оливер Спасовски. Обвинителката Вилма Русковска по денешното рочиште за организаторите на насилствата во Собранието на 27 април 2017 година изјави дека сведочењата покажуваат оти протестите на кои избија насилствата биле директно организирани од ВМРО-ДПМН со вклученост на структури од Управата за безбедност и контраразузнавање. Обвинети во случајот се поранешниот председател на Собранието Трајко Велјановски, поранешните министри Милејана Киевски и Спиро Ристовски и поранешниот директор на Управата за безбедност и контраразузнавање Владимир Атанасовски. 100 респиратори од Кина, што неодамна ги набавил кризниот штаб на Федерацијата Босна и Херцеговина, се неупотребливи и нема да се користат на одделенијата за интензивна нега на тешки пациенти со коронавирус, потврди обвинителството на Босна и Херцеговина. Стручната експертиза покажала дека машините кои беа набавени за над 5 милиони евра ги немаат ниту минималните основни карактеристики за правилен третман на пациенти, вклучително и за оние болни од COVID-19, и затоа нивната употреба не се препорачува.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
По неколкудневното намалување, бројот на заболени од коронавирус повторно расте. Властите велат дека биле потребни построги мерки и посочуваат на неодговорните граѓани, но други стручњаци сметаат дека не се криви граѓаните, туку мерките се несоодветни. Ако сте утврдиле дека вирусот се шири на погреби и во фабрики, погрешно е да им забранувате на граѓаните да шетаат во парк, вели професор Никола Пановски. Прилог на Фросина Димеска.
Во Македонија бројот на заболени од COVID-19 неколку дена бележи пораст, што ги отвори делимите на што се должи тоа, на дисциплинираноста на граѓаните или пак на несоодветните мерки на властите. По првичниот пат, кога се скрати времетрењето на полицискиот час, почна размислувањата за постепено отворање на кафолињата, рестораните, продавниците, па дури според некакви протоколи и на градинките, и самите здравствени власти кренаа кочница по бројките викендов. Истовремено, додека бројот во земјава порасна од десетина заболени на над 30 во други земји, како например Словенија, тој со денови е под 10, или пак во Грција, каде што во неделата беа регистрирани само 6 ново заболени. И тие земји, како и Македонија, почнаа со леснување на мерките. Според Арбен Зибери, директор на Центарот за јавно здравје, зголемениот број на заболени во земјава е рефлексија на улеснувањето на мерките. Според него тоа било преурането.
Требаше можеби уште барем уште тој викенд за 1 мај според епидемиолозите, од кај нас од Центар за јавно здравје, мислам дека ова е резултат на тој викенд, дека беа лобавање мерките и сигурно луѓето се групираат.
Микробиологот доктор Никола Пановски има делумно слично мислење. Нискиот број на претходно заболени тој го лоцира во тоа што граѓаните преку полициски час беа долго време држани во карантин, а сега се олеснија мерките па излезе ваков број.
не треба сите граѓани да се обвинуваат, бидејќи граѓаните го сфаќаат тоа, еве се излегуваме надвор и еве се шири. Па не може да се затвориме натре. Значи, ако ниеден случај не се случил да се пренесе на улица, во маркет, во парк и така на како што и во Германија, Шведска, значи, они знаат кај ми се пренесува случајите, таму кај што се пренесуваат, ако е тоа погреб, ако е фирма конфекцијска или не знам како, таму треба да се направат вистинските мерки.
Македонија не е островска земја за да се уништи вирусот и затоа мислам дека треба да се научиме да живееме со тој број. 20-30 заболени дневно. Додава доктор Пановски, нагласувајќи дека очекува оти лето во поради времето ке се намали и ширењето.
Нема некоја контрола како што треба. Значи, ако имате гробишта, кај што јас сум кажал сто пати дека е најголемато место да се пренесуваат болести, веќе сме имале најголемата епидемија во Кевари од тоа. Ако таму не ставите човек, ако не ставите на верски настан, како што беше во Струга, контрола ќе се случи ова, се што да правим.
И на кумината за недела на Литија во Струга излегоа стотици луѓе, што предизвика реакции од властите. А според некои информации, скокот на бројот на заболени во Титово се должи на присуство на погреб на заболен од COVID-19, а во Велес болеста се шири во фабрика.
Слободна Европа. Следете на на Facebook, Twitter и YouTube.
Нелегално снимени разговори повторно беа објавени деновиве од непознати извори на интернет. Прво беа објавени така наречени бомби за лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски, а потоа и за лидерот на СДСМ Зоран Заев. Не се знае кој ги снимил и објавил, ниту дали обвинителството ќе отвори истрага. Партиите, наместо да бараат правна разрешница, ги користат само за политички препукувања. Марија Митевска.
Политичко орудие за оцрнување на противникот станаа бомбите, откако во јавноста во изминатите денови повторно беа објавени аудио снимки кои се однесуваат на лидерите на ВМРО-ДПМН и на СДСМ, Христијан Мицковски и Зоран Заев. Двајцата лидери нивните партии реагираа со меѓусебни обвинувања, но ниту збор кажа дали имаат сознание за тоа како снимките се најдоа во јавноста и кој би можел да биде нивниот креатор. На прашањето до ВМРО-ДПМН е за тоа дали Мицковски знае кој го снимал и дали го пријавил во обвинителството, без прецизен одговор од партијата. ВМРО-ДПМН е ниту пак председателот Христијан Мицковски се плашат и имаат за било што да се плашат во однос на било какви снимки. Единствено што треба да се плаши е Зоран Заев, бидејќи е директно поврзан со криминални афери изминатиот период. Така да би повикал само јавноста и медиумите бурно да следат во наредниот период, велат од партијата. Одговор на истите прашања од СДСМ воопшто нема. На јавноста повторно е скратено правото на нив, дали со молк или пак со нивно избегнување. Не се знае ни дали обвинителството покренало истрага. Долго време во нашата држава неовластено се снимаат разговори и се објавуваат, а за жал двете најголеми политички партии кои што треба да инсистираат на почитување на уставот и на законите, ги користат тие бомби за политички поени и веројатно затоа обвинителството е пасивно и не реагира, вели поранишниот министер за внатрешни работи Павле Трајанов.
Е подсилен притисок, бидејќи се работи за носители на високи функции од една или друга партија и се воздржани, но верувам дека после овој притисок што е сега во медиумите, во јавноста, дека ќе реагира на по-ефикасен начин.
Политичкиот аналитичар Джелјал Незири смета дека стана пракса користењето на бомбите во политичката битка за добивање на дневно политички поени и за обвинување за нешта за кој што не се знае дали се вистина или не.
Ова култура на препокување со бомби на политичката сцена во Република Северна Македонија треба да престане, а клучна улога за тоа да се случи имаат институциите како што е јавното обвинителство.
На нецивилизациско однесување, како што вели Трајанов, со кое се влегува во приватноста на граѓаните, треба да се стави крај.
А тоа може да се направи само ако се заострат казните и ако јавниот обвинител, полицијата реагират на време.
За сега е покренато обвинение само против ЛЧК од страна на Кичевското обвинителство за неовластено прислушување и тонско снимање.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Можноста за одржување предвремени парламентарни избори летово е најкоментираната тема од читателите на нашата Facebook страница. СДСМ сака избори во јуни, ВМРО-ДПМН е во јули. Читателите ја коментираат и изјавата на вице-премиерот Бујар Османи дека верниците не се криминалци и оти треба да се најде начин за практикување на верата и во време на коронавирус. Прегледот на вашите коментари го подготви Горица Попова.
Нова тема за коментирање на посетителите на Facebook страницата на Радио Слободна Европа – изборите. Председателот на ВМРО-ДПМНЕ е Христијан Мицкоски, изјави дека тие се за избори летово, ако не се загрозува здравјето на граѓаните. Но судејќи според реакциите во постовите, граѓаните како да не му веруваат многу за искажаната грижа, не само нему, туку воопшто на политичарите. Постот на Блажо Коцев може да се земе како заеднички именител за напишаните коментари. Многу се секирате за здравјето на граѓаните. На сите политичари им е важен само личниот интерес. Благоја Котески подсетува, до вчера бараше предвремени избори, сега се криеш зад граѓаните и короната, а од друга страна со министерот индиректно ги охрабрувате граѓаните да не ги почитуваат мерките, па додал, и Грујо беше помалку лицемерен од тебе. Благој Ченаков исто така го спомнува избеганиот Груевски. Ке се грижи да му го земе здравјето на народот како неговиот предпоставен во Будимпешта. СДСМ и коалицијата можеме се за избори на 14. јуни, изјави лидерот на СДСМ Зоран Заев, а Гоце Анимаг Атанасовски му сообреке на Заев. На Македонија и треба вистински лидер, а не како тебе за беготина. Надица Дамјановска има спротивно мислење. Во овие услови само Зоран Заев и никој друг, јасно како ден. Зулко Зуко Зекири му реплицира на Атанасовски. Што мислиш, кој е подобар, забеганиот Заев или остатокот од криминалниот режим на споменичарот со стиропор фасади Груевски? Изјавата на подпредседателот на владата за евроинтеграција Бујар Османи дека верниците не се криминалци и треба да се најде начин за практикување на верските обреди, многумина од оние што коментирале прават споредби. Димитар Каев постирал, што има врска криминалец со верник, каква споредба и логика. Нема групирање за никој, бил верник или неверник, криминалец или не.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Повеќе од две децении Туркменистан го одржува својот признат статус од Обединетите нации како неутрална земја за да се затвори од остатокот на светот и да ја чува хармонијата за која туркменистанските власти велат дека ја има во земјата. Например, туркменската влада продолжува да тврди дека кај нив нема случај на коронавирус. Гоце Атанасов.
Ова тврдење е интересно за многу страни, меѓу нив и за Светската здравствена организација која планираше да испрати делегација во Туркменистан за да разговара за борбата против коронавирусот. Но властите во Ашгабад користат стар трик за да ја одложат и евентуално да ја спречат посетата на делегацијата. Впрочем, и самото одложување е малку збунувачко. Ако Туркменистан беше толку успешен во спречувањето на коронавирусот, некој би помислил дека туркменските власти со задоволство би му дозволиле на делегацијата на Светската здравствена организација да документира приказната за вирологскиот триумф на земјата. Може би Туркменистан прави нешто што другите земји треба да го копираат. Сите соседи на Туркменистан имаат регистрирано случаи на коронавирус. Пред 29 април, освен Туркменистан и Таджикистан, официјално тврдеше дека нема коронавирус. Но тамошните власти ненадејно тогаш пријавија 15 случаи, кои сега се зголемија на неколку стотици. Многумина мисла дека ситуацијата во Туркменистан е иста. Извештаите за несоодветно голем број на луѓе кои умираат од пневмонија во Туркменистан се појавија веќе во февруари. Но криењето на случаи на коронавирус не е единствениот проблем со кој би се соочиле туркменските власти, ако ја дозволат посетата на делегацијата на здравствената организација. Во февруари, кога големината на ширењето на коронавирусот стана се повеќе очигледна, туркменските власти воспоставија карантински зони во источната туркменска провинција Лебап за незините граѓани кои се враќаат од странство. Секој што пристигна со авион мораше да лета на аеродромот во главниот град на провинцијата Туркменибад, за да биде изолиран во логорите. Но на 27 април ветровите и силниот дожд погодија делови од провинцијата Лебап, предизвикувајќи огромна штета. Туркменската влада никогаш не ги спомнува природните непогоди што повремено ја погодуваат земјата. Ханс Клуш, регионален директор на Светската здравствена организација, изјави дека најмалку 30 лица загинале, а подоцна објави дека владата нема да им помага на илјадниците луѓе сериозно погодени од катастрофата, кои останаа без домови.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.